idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 15 mwaka huu wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, aliyekuwa rais wa pili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Aboud Jumbe Mwinyi, aliyefariki atakumbukwa kwa yapi hasa?
Sifa kubwa ya Jumbe kwa siasa za Zanzibar, katiba ya Zanzibar ya mwaka 79 ndio iliyounda baraza la wawakilishi, ndio iliyounda mahakama kuu ya Zanzibar.
Na katika taarifa nyingine, matokeo ya uchaguzi mkuu Zambia yametangazwa hii leo.
Uchaguzi ni kweli umeshatangazwa na Edgar Lungu amepatikana kuwa yeye mshindi na tume ya uchaguzi ya hapa Zambia.
Hizo basi ni taarifa tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mgombea urais wa Republican Donald Trump anaelezea mpango wake leo anaouita mtazamo wa sera za kigeni unaolenga kutokomeza wanamgambo wa Islamic State na makundi mengine yenye msimamo mkali badala ya utaratibu wa mataifa uliopo wa kuiangalia Marekani. Wasaidizi wanasema kwamba Trump katika hotuba yake kwenye jimbo muhimu la Ohio ataelezea kwamba Marekani inahitaji kujiweka na nchi yeyote bila kujali mizozo iliyopita, na kwamba inataka kutokomeza ugaidi wa wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Hotuba ya Bwana Trump itaelezea kwamba wakati ambapo hatuwezi kuchagua marafiki zetu, lazima wakati wote tuwatambue maadui zetu. Mshauri mwandamizi wa Trump anayehusika na masuala ya sera, Stephen Miller, alisema. Kampeni za Donald Trump kwa mara nyingine tena zinajitetea, lakini wakati huu baada ya ripoti moja kuelezea uhusiano kati ya meneja kampeni wa Trump Paul Manafort na rais wa zamani wa Ukraine anayeungwa mkono na Russia. Ripoti iliyochapishwa katika gazeti la New York Times la jana Jumapili ilielezea habari ya siri huko Ukraine, ambapo inaonyesha dola milioni 12.7 fedha taslim zilitengwa kwa ajili ya Manafort. Manafort alifanya kazi kwa miaka kadhaa kama mshauri wa rais Viktor Yanukovych na chama chake cha Party of Regions kabla kiongozi anayeungwa mkono Kremlin alipoondolewa madarakani mwaka 2014 kufuatia shutuma za rushwa na matumizi mabaya ya fedha. Wizara ya afya nchini Nigeria imeanza kufanya kampeni ya chanjo ya ugonjwa wa kupoza katika eneo la kaskazini mashariki baada ya kesi mbili mpya kugunduliwa mapema mwezi huu. Lakini mgogoro unaoendelea wa kundi la Boko Haram unaweza kuchelewesha juhudi hizo. Chika Odwa anaripoti kutoka Abuja na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Kesi mbili mpya katika jimbo la Borno ziligunduliwa katika siku ambazo zilitakiwa kuwa mwanzo mkubwa nchini Nigeria kukaa miaka miwili bila kuwa na kesi ya ugonjwa kupoza. Ilitakiwa ianze kuhesabiwa miezi 12 na bara lote la Afrika litangazwe kuwa halina polio tena. Lakini badala yake mapambano bado yanaendelea. Wizara ya afya ya Nigeria kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na shirika la afya duniani WHO yameanzisha operesheni ya pamoja ya kuchanja watoto milioni 5 kaskazini mashariki, ikiwemo milioni 1 kutoka Borno, jimbo ambalo ni kitovu cha uasi wa kundi la wanamgambo wa Boko Haram nchini Nigeria. Watoto katika eneo hilo linalodhibitiwa na Boko Haram hawakuwa na fursa ya kupata chanjo ya ugonjwa wa kupoza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mwaka 2013 watu waliokuwa na silaha waliua wafanyakazi 9 waliokuwa wanatoa chanjo ya ugonjwa wa kupoza katika shambulizi lililoshutumiwa kufanywa na kundi la Boko Haram.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Zambia amechaguliwa tena katika uchaguzi uliokuwa na ushindani wa karibu ambao upinzani unadai uligubikwa na wizi. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesema rais aliyeko madarakani Edgar Lungu wa chama tawala cha Patriotic Front ameshinda kwa kupata zaidi ya 50% ya kura na kumshinda mpinzani wake mkuu Hakainde Hichilema wa chama cha upinzani cha United Party for National Development ambaye alipata 48% ya kura. Wafuasi wa chama cha Hichilema wanadai kulikuwa na wizi wa kura katika uchaguzi wa Agosti 11 na wanasema watakata rufaa kwa matokeo hayo kwenye mahakama ya katiba ya Zambia. Kampeni za uchaguzi Zambia zilishuhudia wiki kadhaa za mapambano kati ya wafuasi wa vyama hasimu na kupelekea vifo kwa watu wasiopungua watatu. Serikali ya Nigeria inasema inawasiliana na kundi la Boko Haram baada ya video mpya kutolewa kwenye mtandao jana Jumapili ikionyesha takriban wanafunzi wasichana 50 wa Chibok waliotekwa mwaka 2014. Kundi hilo la wanamgambo linasema wasichana kadhaa wamefariki na wanataka mabadilishano ya mfungwa kwa wasichana waliobakia. Video hiyo ya dakika 11 iliyobandikwa kwenye mtandao wa YouTube jana Jumapili inamuonyesha mwanamume mmoja aliyejifunika uso na kuvalia nguo za jeshi akiwa na darzeni ya wasichana waliovaa hijab wakiwa pembeni yake, baadhi wakiwa wamekaa chini. Katika lugha ya Kihausa, mwanamume huyo katika kanda ya video anaitaka serikali ya Nigeria kuachia watu ambao wamewashikilia huko Abuja, Lagos na Maiduguri. Ni madai ambayo kundi la Boko Haram imewahi kuyatoa awali. Wanaharakati wanasema ili kuwanusuru wasichana wa Chibok, wakati umefika kwa serikali ya Nigeria kufanya mashauriano.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni habari ya rais mstaafu wa awamu ya pili wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mzee Aboud Jumbe Mwinyi, ambaye alifariki dunia Jumapili na kuzikwa hii leo nyumbani kwake eneo la Migombani, mkoa wa Mjini Magharibi. Muda mfupi uliopita mwenzangu Hadija Riami amezungumza na waziri mkuu wa zamani wa Tanzania na mwanadiplomasia Salim Ahmed Salim, ambaye pia amewahi kushika nyadhifa mbalimbali nchini humo, na kwanza kutaka kujua Aboud Jumbe alikuwa ni mtu wa aina gani.
Ni muhimu kutambua kwamba Mzee Jumbe alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa mtaalamu, alitumia muda mrefu pia kusomesha watu, hakusaidia kufundisha watu. Mimi ni mmoja wa watu ambao walifaidika na juhudi zake wakati kwa secondary school, naye akiwa mwalimu wetu pale Fidel Castro School. Katika mambo ya siasa hapa amechukua nafasi mbalimbali, amekuwa pia amekuwa makamu wa rais, amekuwa waziri wa kitu moja na kadhalika. Kwa hivyo ana uzoefu huo, ana uzoefu pia kwamba kwa kutambua kwamba ni mtu ambaye ni mtu alishughulisha sana na mambo activities mbalimbali za watu, na hasa hivi katika miaka yake hivi karibuni alikuwa mcha Mungu sana, na pia alikuwa ni mtu ambaye akijali watu. Kwa hiyo watu wengi watamkumbuka kwa hayo, lakini kama binadamu yote kuna mambo unafanya hili lingine, unakosea hapo, unakosea hapo, lakini pamoja na hayo nasema kwa jumla ni kiongozi ambaye Wazanzibari kwa jumla na Watanzania watamkumbuka kumka uhefu.
Kwa upande wa siasa, unadhani atakumbukwa kwa jambo gani kubwa ambalo amefanya wakati wa utawala wake?
Jambo kubwa ambalo pia lilileta mzozo ni suala zima la alivyosimamia yale ambayo alitakidi kwenye mambo ya maslahi ya Zanzibar. Kwa mfano, utakumbuka kwamba hata kuachishwa kwake urais wa makamu wa rais na kuachishwa kwake kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi unatokana na hiyo msimamo wake ambao ulikuwa haukuteteleka. Aliamini hivi na aliendelea kuhakikisha kwamba anashughulikia yale ambayo anayaamini. Kwa hiyo ni kiongozi mmoja ambaye alikuwa na, nasema alikuwa na mambo yake ambayo ya kuridhisha, lakini kuna mambo yake mengine matatizo.
Inaelezewa kwamba marehemu Abud Jumbe ndiye ambaye alileta demokrasia katika kuamua kuwepo kwa baraza la wakilishi Zanzibar na kuandikwa kwa katiba. Je, hili nalo unalizungumzia vipi?
Ni sahihi, ni kweli kabisa. Usitukumbuke baada ya mapinduzi Zanzibar, so lazima kuwa na mfumo wa kidemokrasia na nini, halikuwa uzito wote. Mzee Jumbe yeye ndio alofanya, alitoa mchango mkubwa katika kusisitiza jambo muhimu wa kuwa na institutions ambazo zitahakikisha haki za watu, haki za binadamu na kadhalika. Kwa hiyo atakumbuka pia kwamba alitoa mchango wake, alitoa mchango wake katika jambo hili, na nadhani watu wengi wale ambao wamesoma au wamepitia historia ya Zanzibar, hasa historia ya Zanzibar katika miaka 20 iliyopita, ataona kwamba kwa kweli Mzee Jumbe alijitahidi naye kwa upande wake kujaribu kupeleka mbele gurudumu la demokrasia.
Ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania na mwanadiplomasia Salim Ahmed Salim akizungumza na Sauti ya Amerika. Na vile vile muda mfupi uliopita nilizungumza na mbunge wa Singida Mashariki na mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu, na kwanza kutaka kujua jinsi anavyomkumbuka hayati Rais Abud Jumbe Mwinyi.
Mimi kwa maoni yangu, Alhaji Abud Jumbe Mwinyi ni kiongozi ambaye hatujamtendea haki kabisa katika kukumbuka mchango wake katika siasa za Tanzania kwa kipindi cha miaka zaidi ya 30 iliyopita. Tangu kuingia kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa miaka karibu 25 iliyopita, mjadala mkubwa wa kikatiba wa Tanzania umekuwa juu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Umekuwa kama tunahitaji kufanya mabadiliko katika muundo wa muungano kutoka serikali mbili ambazo zimekuwepo tangu mwaka 64 au kuingia katika mfumo wa serikali tatu, kuwa na serikali ya Tanganyika, kuwa na serikali ya Zanzibar na kuwa na serikali ya muungano. Sasa mwanzilishi wa mjadala huu wa muungano wetu ni Alhaji Abud Jumbe Mwinyi.
Na pengine pia unaweza kutuambia, baada ya Abud Jumbe kuchukua madaraka akiwa rais wa Zanzibar, amekaa kwa kipindi kirefu kwenye huu uongozi, pengine yale ambayo ameyafanya na viongozi wa leo wanaweza kujifunza ni yapi kwa upande huo?
Nashukuru sana. Nimesema mchango mkubwa kabisa ni kwenye siasa za muungano, ni kuleta hii hoja ambayo tumekabiliana nayo kwa zaidi ya robo karne sasa. Sio hiyo, Alhaji Abud Jumbe ndiye aliyefanya Tanzania katiba ya Jamhuri ya Muungano iwe na vifungu vya haki za binadamu. Sasa katiba ya Zanzibar ya mwaka 64 iliingiza swala la haki za binadamu. Ni katiba ya Abud Jumbe. Baada ya katiba ya Zanzibar kukubali haki za binadamu, katiba ya Jamhuri ya Muungano kwenye mjadala uliofuatia baada ya Jumbe kung'olewa madarakani ilikuwa katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 ni katiba ya Abud Jumbe. Haki za binadamu katika katiba ya Zanzibar na haki za binadamu katika katiba ya Jamhuri ya Muungano zimekopa kwa kiasi kikubwa sana kutoka kwa Abud Jumbe.
Na pengine pia katika mfumo wa uongozi wa Zanzibar, nini ambacho unaweza kukumbuka na kueleza juu ya aliyofanya baada ya kuchukua tu uongozi kutoka kwa Abeid Amani Karume?
Sifa kubwa ya Jumbe kwa siasa za Zanzibar, katiba ya Zanzibar ya mwaka 79 ndio iliyounda baraza la wawakilishi, ndio iliyounda mahakama kuu ya Zanzibar, ndio iliyoanzisha utawala wa kikatiba baada ya miaka 15. Na sifa yote hii ni Alhaji Abud Jumbe.
Ni mbunge wa Singida Mashariki, ni mwanasheria wa Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mji wa Milwaukee uliopo kaskazini mwa Marekani umeshuhudia usiku wa pili wenye fujo, huko polisi wa kutuliza ghasia wakipambana na kundi la watu wanaoandamana kupinga mauaji ya mtu mweusi yaliyofanywa na polisi. Idara ya polisi Milwaukee imesema mtu mmoja alipigwa risasi wakati wa maandamano na kwamba walitumia gari la polisi lenye silaha kumchukua mwathirika kutoka kwenye eneo kwenda hospitali. Maafisa waliwaamuru watu kutawanyika na waliripoti na waliripoti walikuwa na mawe na zana nyingine. Idara hiyo ya polisi pia imesema watu kadhaa walikamatwa. Kundi moja la wanaharakati wa Kiislamu linatoa tuzo ya dola 10,000 kusaidia kufichua mauaji ya kiongozi mmoja wa Kiislamu na msaidizi wake yaliyotokea huko New York. Imam Maulana Akonje mwenye umri wa miaka 55 na msaidizi wake Thara Udin walifyatuliwa risasi kwa karibu katika mtaa mmoja mjini humo wakati walipokuwa wakiondoka msikitini baada ya sala ya dhuhuri siku ya Jumamosi. Baraza linalohusika na uhusiano wa Marekani na Uislamu limesema litatoa tangazo rasmi leo kuhusu tuzo hiyo. Wakati wa polisi wametoa mchoro wa mtu mwenye silaha aliyekuwa na nywele nyeusi, ndevu na amevaa miwani. Hawakutoa taarifa yoyote kuhusu kilichopelekea tukio hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani shambulizi moja la anga lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen ambalo limeua watu 10 siku ya Jumamosi. Kundi la misaada la madaktari wasio na mipaka limesema shambulizi huko Haidan limepiga shule moja na kujeruhi watu 28 wengine na kwamba waathirika wote walikuwa kati ya umri wa miaka 8 hadi 15.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunarudi tena hadi kule nchini Zambia hivi sasa ambapo matokeo ya uchaguzi nchini humo yametangazwa hii leo, huku Rais Edgar Lungu akitangazwa mshindi kwa kupata zaidi ya kura 1,800,000 dhidi ya mpinzani wake Hakainde Hichilema aliyepata kura 1,760,000. Hata hivyo, upande wa Hichilema umelalamika kwamba matokeo hayo na kudai kwamba uchaguzi huo umeibiwa. Basi kufuatia hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mkali Ephraim aliyeko Lusaka, Zambia, na kwanza kumuuliza hali ikoje huko.
Kwa kweli nikiwa hapa Zambia Lusaka, uchaguzi ni kweli umeshatangazwa na Edgar Lungu amepatikana kuwa yeye mshindi na tume ya uchaguzi ya hapa Zambia ambayo imemtangaza hivi leo kwenye majira ya jioni hivi akitangazwa kwamba ameshinda. Kiukubwa sana ni kwamba mashabiki, watu wapenzi wa Edgar Lungu wamekuwa wakishangilia katika mji huu wa Lusaka. Shamra zilikuwa nyingi sana kabisa kutoka katika ukumbi wa kuhesabia kura hapa katika Mlungushi. Chaweza kusema ni kwamba Hakainde Hichilema ambaye alikuwa mpenzani mkubwa sana wa Edgar Lungu amesema ataomba kura zihesabiwe tena, kwa sababu yeye anaamini kusema kwamba kura zake zimechakachuliwa na wafuasi au na tume ya uchaguzi imechakachua kura hizo.
Umeweza kuzungumzia upande wa chama tawala. Je, kuna madai yoyote ama vituko vyovyote kutoka kwa wale wafuasi wa upinzani?
Kituko cha kwanza kilianza kuonekana hapo jana ambapo Hakainde Hichilema na wafuasi wake na waangalizi wake walitoka katika ukumbi jana kutokana na matokeo yalivyokuwa yanatiririka yanakuja matokeo. Walitoka wakasema kwamba wao hawatakuwepo tena katika kuhesabu hizo kura, wao kuwepo. Na hata hivi leo walikuwa hawapo katika ukumbi, wataiomba tume ya uchaguzi kuanza tena kuhesabu kura hizi mapema. Leo hivi alisikika mwanasheria wa chama cha UPND ambayo ni Jack Mwiumbu sema, akiongea na waandishi wa habari hivi leo kusema kwamba wao hawakubali matokeo ambayo yametoka.
Kulikuwa na madai ya uchelewesho wa kutangazwa kwa matokeo ya kura hiyo, huku upande wa Hakainde ukidai kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa ikifanya hivyo kwa makusudi ili labda pengine waweze kuchukua kura zake na kuzipa upande wa Edgar Lungu. Madai haya ni ya kweli?
Madai yaliyotoa Hakainde Hichilema yalikuwa na ukweli halisia kutokana na kwamba ni kweli matokeo yalianza kutoka kwa kuchelewa kutokana na jinsi walivyokusema wao tume ya uchaguzi, kwamba sehemu zingine mtandao ulikuwa kwamba hauendi vizuri kutokana na jiografia ya nchi ya Zambia. Taharuki fulani ilikuja kutokea ambapo mtandao wa tume ya uchaguzi ulivamiwa na mdukuzi ambayo baada ya muda kadhaa alikamatwa juzi na jeshi la polisi. Tu baada ya kuhojiwa alikiri kusema kwamba yeye sio mfanyakazi wa tume ya uchaguzi Zambia, na alikiri kusema kwamba yeye ni alibadilisha program za kompyuta za tume ya uchaguzi ya hapa nchini Zambia aliamini 100% ya kusema kwamba wenda kula zake yeye zimechakatuliwa na hawa wadukuzi.
Baada yake Rais Edgar Lungu kuibuka mshindi katika uchaguzi huu, ametoa hotuba yote kwa taifa.
Amezungumza maneno mawili matatu tu kusema kwamba uchaguzi ulikuwa zuri na ulikuwa hauna kasoro lolote, na amewaomba wananchi wa Zambia kuwa watulivu kwa kipindi hiki, kutosikiliza maneno yoyote yale ambayo yanazungumzwa na watu wengine.
Ni mchambuzi wa kisiasa mkali Ephraim akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lusaka, Zambia. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo macho bado yangali huko Rio de Janeiro, Brazil, katika michezo ya Olympic, ambako kwa kweli mataifa ya Afrika Mashariki bado hayajafua dafu. Lakini kinara mpaka sasa hivi ni mwanadada Jemima Sumgong wa Kenya, ambaye aliipatia Kenya medali ya dhahabu katika mbio za marathon Jumapili, na kwa kufanya hivyo akaweka historia ya kuwa Mkenya wa kwanza kushinda marathon kwa wanawake katika michezo ya Olympic, ingawa Wakenya wana kawaida ya kushinda mbio hizo katika michezo mingine mingi. Katika riadha leo kinachosubiriwa kwa hamu ni finali ya mita 800 kwa wanaume, ambapo bingwa wa dunia David Rudisha wa Kenya na Mkenya mwenzake Ferguson Cheruiyot Rotich wako katika orodha ya wanariadha wanaochuana kwenye finali hizo baadaye hivi leo. Mapema leo Nicholas Kiplagat Bett alitolewa katika michuano ya awali ya mita 400 kuruka viunzi baada ya kushindwa kuruka kiunzi cha mwisho kabisa, wakati mwenzake Aaron Koech alifanikiwa kusonga mbele kwa kushika nafasi ya kwanza katika michuano yake ya awali. Vile vile baadaye leo finali nyingine kabambe itakuwa katika mita 400 wanawake. Lakini hapo hakuna mwanariadha yoyote kutoka Afrika Mashariki na Kati na hata Afrika nzima ambaye amefanikiwa kuingia finali hizo. Na tujiokie sasa ripoti za waandishi wetu, tukianza na George Njogopa mwenye ripoti mchanganyiko ya kandanda na matumaini ya Tanzania katika michezo inayoendelea ya Olimpiki huko Rio.
Ndoto za klabu Yanga kuendelea kusalia katika michuano ya kimataifa imetoweka rasmi baada ya karata yake kuingia maji hapo jana kutokana na ushindi aliopata Medeama ya Ghana kwa kuichapa TP Mazembe ya Kongo. Yanga ilikuwa imeweka mahesabu yake mezani kwa kutegemea kudra za mchezo wa jana, lakini sasa mambo yamekwenda kombo, hivyo itakuwa na kazi moja tu ya kukamilisha ratiba katika mchezo wake mmoja ule usalia. Yanga inaondoka katika michuano hii ikiwa na buruta mkia baada ya kushinda mchezo wake mmoja tu dhidi ya Moba Jaya kwa bao 1-0 mchezo uliofanyika mwishoni mwa wiki jijini Dar es Salaam. Iwapo TP Mazembe ingeshinda katika mchezo wake wa jana na baada yenyewe ingeshinda katika mchezo wake wa mwisho, Yanga ingefaulu kusonga mbele katika michuano hii ya shirikisho la soka barani Afrika kwa kupitia tundu la sindano. Lakini sasa vijana wa Jangwani ambao wamekuwa kitamba na jina lao kimataifa watasalia kujiandaa na kuanza kwa ligi kuu soko Tanzania bara itakoanza kutimwa vumbi baadaye mwezi huu. Katika kundi hilo TP Mazembe ndio inaongoza ikiwa na pointi 10 ikifuatiwa na Madiama yenye pointi 8 huko Mobe Jaya ikiwa katika nafasi ya 3 baada ya kujikusanyia jumla pointi 5. Ama katika michuano ya Olympic inaendelea kutimwa vumbi huko Rio Brazil, matumaini ya Tanzania sasa yamesalia katika upande wa riadha pekee baada ya wachezaji wake wengine wa kuogelea na judo kushindwa kufuzu katika michezo ya awali. Wachezaji waliosalia watapeperusha bendera ya taifa hapo Agosti 20 wakati ambako watajitupa kwa mara ya kwanza katika mbio ndefu. Mara kwa mara Tanzania imekuwa ikifanya vibaya katika michezo ya Olympic tangu ilipoanza kushiriki kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1964 nchini Japan. Imefanikiwa kutoa medali 2 tu za fedha iliyotoa katika Olympic iliyofanyika nchini Urusi. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Naye kutoka Lubumbashi Kahozi Kosha anazungumzia mechi hizo hizo za Kombe la Afrika na vile vile riadha katika michezo ya Olympic.
Na mtuanze na kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda barani Afrika. Jumatano wiki ijayo itakuwa ni vuta ni kuvute mjini Lubumbashi, mechi ya kandanda ya raundi ya mwisho ya robo finali ya kundi A ya kombe la shirikisho, ambayo itaweka mapambano baina ya timu ya TP Mazembe inayokuwa na alama 10 imeshika nafasi ya kwanza kwenye kundi hilo na timu ya Young Africa ya Tanzania ambayo imeshika mkia na alama 4. TP Mazembe ilipigwa ijana kwenye mechi ya marudilio ya robo finali na timu ya Mediama ya Ghana goli 3-2. Mazembe huenda tamaliza hasira yake kwenye mechi ya mwisho Jumatano wiki ijayo dhidi ya timu ya Young Africa ya Tanzania. Young Africa ambayo itasafiri Lubumbashi na nia ya kulipisha kisasi. Kuhusu mchezo wa Olympic ambao unaochezewa huko Rio de Janeiro huko Brazil, ni kesho mchezaji Alice Kamuchanga wakilishaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchezo wa mbio atashiriki kwenye mbio ya mita 5000. Alice Kamuchanga ataingia dimbani wakati ambao mwezi wa mchezo wa judoka Roderick Kanku alipigwa na kufunga virago kurudi nyumbani. Kutoka Kinshasa nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mgombea urais wa Republican Donald Trump anaelezea mpango wake leo anaoita mtazamo wa sera za kigeni unaolenga kutokomeza wanamgambo wa Islamic State na makundi mengine yenye msimamo mkali badala utaratibu wa mataifa uliopo wa kuiangalia Marekani. Kampeni za Donald Trump kwa mara nyingine tena zinajitetea, lakini wakati huu baada ya ripoti moja ya kuelezea uhusiano kati ya meneja kampeni wa Trump Paul Manafort na rais wa zamani wa Ukraine anayeungwa mkono na Russia.
Moja ya mabadiliko ya mapema na ambayo yamejibainisha yaliyofanywa na utawala wa Rais Barack Obama ilikuwa ni kusisitiza maendeleo kama moja ya mambo makuu katika sera za mambo ya nje za Marekani, iwe sawa na diplomasia na ulinzi. Miongoni mwa malengo ya juu sera ya maendeleo ya Marekani ilikuwa ni kufanikisha ukuaji endelevu na unaojumuisha wote, utawala wa demokrasia, mabadiliko katika uvumbuzi, kuwajumuisha washirika wapya na vyanzo mbalimbali katika kufadhili maendeleo na kujenga mifumo endelevu kukidhi mahitaji ya msingi ya binadamu. Badala ya serikali kufanya hayo peke yake, tumewaingiza washirika wetu kutoka taasisi mbalimbali na jamii za kiraia na sekta binafsi na jamii za kidini, na lilo muhimu sana, watu walioko sehemu husika. Badala ya serikali kupeleka tu misaada ya kigeni, tunashirikisha vyanzo vipya vya ufadhili, kuweka nia ya dhati na kuhamasisha upatikanaji wa zaidi ya dola bilioni 100 kutoka sekta binafsi na washirika wengine ili kuhamasisha maendeleo na kuokoa maisha. Rais Obama ametia saini kuendeleza kwa juhudi za maendeleo kama vile Feed the Future na Power Africa, ambapo shughuli zake nyingi zinahusisha program ambazo zilianzishwa na utawala uliopita na zimekuwa na mafanikio makubwa. Tumeokoa zaidi ya maisha ya watu milioni 60 kutokana na surua, malaria na kifua kikuu. Tumepunguza maambukizo na vifo vitokanavyo na HIV na ukimwi. Kote katika dunia inayoendelea, mapato yamepanda. Mamilioni ya wavulana na wasichana wako shule. Mamilioni wana fursa ya nishati safi kusaidia kuzungumzia tishio la mabadiliko ya hali ya hewa. Katika kipindi cha miaka 25 tu iliyopita, zaidi ya watu bilioni 1 wameinuliwa ili kuondoka katika umaskini uliokithiri. Uwekezaji wa Marekani katika maendeleo ulimwenguni ni jambo kuu katika sera yetu ya mambo ya nje, sio tu kwa sababu inasaidia kuboresha maisha ya mamilioni ya watu, lakini pia kwa sababu ni muhimu sana kwa uthabiti wa ulimwengu na hivyo kwa usalama wetu pia, amesema Rais Obama. Tunafahamu kwamba kuna uhusiano pale ambapo hakuna elimu, hakuna nafasi za ajira, hakuna matumaini na ukiukaji wa haki za msingi za binadamu, basi kuna mizozo na ukosefu wa uthabiti. Kwa hiyo maendeleo si hisani, ni moja uwekezaji mzuri sana ambao tunaweza kutoa mchango kwa ajili ya hali ya baadaye na usalama wetu na mafanikio.
Taarifa ya Sauti Amerika imetukamilishia matangazo haya. Kwa niaba wote washiriki matangazo ya leo kutoka hapa studio, mimi ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.